Han visste det ikke ennå, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet, var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du er yngre eller sensitiv, bør du lytte til episoden med en voksen du stoler på, eller skru av.
Can you tell me what's going on a little bit?
My daughter's been missing for the last 31 days.
And you know who has her?
I know who has her. I've tried to contact her. I actually received a phone call today. I did get to speak to my daughter for about a moment, about a minute.
Do you have a name?
Her name is Zenaida Fernandez Gonzalez.
Det du hørte her var stemmen til Casey Anthony, en mor som nylig har meldt datteren sin på 3 år, savnet til politiet. Datteren er enda ikke funnet, og Casey er tatt inn til avhør på mistanke om omsorgssvikt. I denne ukens episode skal jeg ta for meg en sak som er litt annerledes enn de jeg pleier å ta for meg her, men den er likevel vanvittig interessant, og også en sak jeg vet at flere av dere har stor interesse av å høre om. Denne saken inneholder informasjon om et veldig lite og ungt barn som du hørte i introen, så dersom det er noe du kan trigges av eller lignende, så vil jeg anbefale deg å ta advarselen i begynnelsen av episoden ekstra på alvor. Jeg skal likevel forsøke å fokusere på gjerningspersonen akkurat i denne episoden. Casey Anthony er også kjent som USAs mest forhatte mor. Men hvem var egentlig Casey Anthony, og hva er hennes historie? La meg forklare. Casey Anthony ble født 19. mars 1986 i Warren i Ohio. Foreldrene hennes het George og Cindy Anthony, og Casey har også en storebror som heter Lee Anthony. Faren til Casey jobbet tidligere som politi, mens moren jobbet i hjemmesykepleien, så dette her var i utgangspunktet en veldig vanlig familie med tilsynelatende gode moraler, i hvert fall etter yrke å dømme. Etter hvert som Casey og Lee blir litt eldre, så flytter familien til Orlando i Florida, og det er også her de bodde størsteparten av oppveksten sin. Casey hadde på dette tidspunktet også et veldig godt forhold til besteforeldrene sine, da de ikke bodde så langt fra hverandre. De var sammen hele tiden, og de var i bunn og grunn et sett nummer to med foreldre. Gjennom hele oppveksten ble Casey beskrevet som en veldig energisk, positiv og intelligent jente for alderen, men så fort hun kommer opp i tenårene, begynner det å danne seg et veldig annerledes mønster for Casey. Hun begynner nå å lyve om veldig små og ubetydelige ting, og hun lyver om stort sett alt, en lystløgner på mange måter. På hvordan de ulike kildene forklarer tenårene til Casey, så virker det som at hun nå har begynt å gjøre litt opprør mot foreldrene sine, samtidig som hun distanserer seg veldig fra dem. Casey hadde hele livet sitt hatt et nært forhold til både foreldrene og broren sin, men i tenårene ble hun plutselig en helt annen. Hun slutta å fortelle om ting som skjedde i hverdagen, og hun ville virkelig ikke ha noe med familien sin å gjøre i det hele tatt. Dette til tross for at hun fremdeles bodde hjemme. Moren og faren til Casey har forklart at de gradvis mista kjennskap til datteren sin i tenårene, og til slutt kjente de henne omtrent ikke igjen. Foreldrene forsøkte å involvere seg i livet hennes, men Casey ga dem en isfront i retur, så det var rett og slett umulig for dem å vite noe som helst om livet hennes. Det var også i denne perioden Casey begynte å være med gutter, og foreldrene hennes har forklart i ettertid at de virkelig ikke ante hvem hun var med, hvor hun var, eller når hun var med dem. Dette var gjengangeren gjennom hele ungdomstiden til Casey. Datteren deres hadde plutselig snudd helt om fra å være den varme og gode, familiekjære lille jenta til å tilsynelatende ut av det blå ikke ville ha noe med dem å gjøre lenger. Men hvorfor? Et øyeblikk som gjør det veldig tydelig hvor lite foreldrene til Casey faktisk visste om livet hennes, var da Casey skulle gå ut av videregående, og det skulle arrangeres en vitnemålsutdeling for alle avgangselevene. Foreldrene til Casey ønska da å feire ytterligere for å gjøre litt ekstra stas på at hun endelig hadde fullført videregående, men det endte ikke helt sånn foreldrene skulle ønske. Under flere omstendigheter spør foreldrene Casey når og hvor denne utdelingen er, men hver eneste gang gir Casey et vagt svar som ikke sier foreldrene noe som helst. Nesten som at det er noe hun ikke vil fortelle om. Foreldrene ender da opp med å selv kontakte skolen for å finne ut av disse tingene, men da blir de orientert om at Casey faktisk stryker i nesten alle fag, og hun antageligvis ikke kommer til å få utdelt noen vitnemål. Foreldrene får jo naturligvis sjokk av å høre det her, og de klarer nesten ikke å tro på det engang. Hvordan i all verden har det sklidd ut så fælt? Kort tid etter dette så ender Casey opp med å skaffe seg en jobb i Universal Studios i Florida i stedet for å gå på skole. På dette tidspunktet virker det som at ting begynner å se litt lysere ut. Casey stortrives i jobben sin, og hun begynner gradvis å fortelle foreldrene sine litt mer om hva som foregår både på jobb og i livet hennes generelt. Det er også på jobb i Universal at Casey møter det som snart skal bli kjæresten hennes, nemlig Jesse Grund. Det her virker som et veldig sukkersøtt og typisk en sånn første kjærlighet, og folk rundt paret mente at det så ut som at de var ment for hverandre, i hvert fall en stund. Som 19-åring finner Casey ut at hun er gravid, og selv om hun nå var i et tilsynelatende fint og stabilt forhold, så var hun virkelig ikke interessert i å beholde det barnet her i det hele tatt. Hun forsøkte da å finne forskjellige muligheter hun hadde på hva hun kunne gjøre med barnet da, og løsningen hun landa på var at hun ønsket å adoptere bort barnet så fort det var blitt født. Casey ønsket jo å fortsette å leve livet sitt sånn som hun hadde gjort frem til nå, uten å bry seg om noe som helst annet enn å kose seg og ha det gøy, og et barn skulle ikke stå i veien for det. Casey valgte faktisk å ikke fortelle foreldrene sine om graviditeten før hun var så mye som 7 måneder på vei, som i seg selv er helt sykt i mitt hode i hvert fall. I samme samtale som Casey forteller om graviditeten, forteller hun imidlertid også at hun ønsker å adoptere bort barnet så fort det er blitt født, men det liker ikke foreldrene i det hele tatt. De mer eller mindre tvinger Casey til å beholde barnet, og mente at hun var nødt til å stå til ansvar for å ha blitt gravid i såpass ung alder. På dette tidspunktet var hun jo bare 19 år gammel. 9. august 2005 blir da denne datteren født, og hun får navnet Kaylee Anthony. Den biologiske barnefaren er aldri blitt bekreftet, men det vi vet er at kjæresten Casey hadde på dette tidspunktet, altså Jesse Grund, han var ikke faren. De gjorde nemlig noen DNA-undersøkelser for å finne ut av det her, og da kom det frem at Jesse hadde en 0% sannsynlighet for å være faren til Kaylee. Jesse tok jo det her naturligvis veldig tungt, fordi han virkelig elsket Kaylee og var overlykkelig for å ha blitt far til en så nydelig liten jente. Men så ble jo drømmene hans knust allerede før Kaylee hadde fylt et år. Det var også veldig mye forskjellig info å få når det kom til hvem som faktisk var faren, for Casey hadde også sagt til foreldrene sine at barnefaren døde i en alvorlig bilulykke, samtidig så mange mente at det faktisk kunne være eksen hennes. Det også verdt å nevne at familien til Casey valgte å holde graviditeten skjult for alle, da inkludert storebroren til Casey. I mitt hode gir ikke det her helt mening i det hele tatt. Hvorfor skal de holde det skjult for personen som nå skal bli onkel? Han fikk imidlertid vite det til slutt, men det var bare 2 dager før fødselen. Som du helt sikkert kan se for deg, så ble da Lee ufattelig sint og såret, så han valgte faktisk å ikke møte opp på sykehuset da Casey skulle føde, fordi han følte seg veldig utestengt fra familien. På nyttårsaften samme år som Kaylee ble født, så ender Jesse opp med å fri til Casey, fordi han ville gjøre det offisielt at de nå alle sammen er en stor og lykkelig familie. Casey sier ja, og parret er nå forlovet. Hittil så virker det som at livet går på skinner for alle, og det er egentlig ingenting som tilsier at noe forferdelig skal skje. I denne perioden forteller Casey moren sin at hun nå har funnet en barnepasser som kan ta hånd om Kaylee, typisk når hun er på jobb eller har andre forpliktelser. Naturligvis spør moren litt videre om denne barnepasseren, spesielt fordi Casey var kjent for å lyve så mye. Det moren får beskjed om da, er at en Casey jobbet med i Universal Studios også hadde et barn som behøvde barnepass. Han het Jeff, eller Jeffrey, og hadde en ex som ble kalt Sani, men som egentlig het Zenaida Fernanda Gonzalez. Jeff hadde da sagt til Casey at Sani pleide å passe sønnen hans, så han ville mer enn gjerne betale for at hun kunne passe på Kaylee også, så det det de ender opp med å gjøre. I mai 2006 trekker Jesse tilbake forlovelsen deres, til tross for at han en stund hadde forsøkt å få ting til å fungere, selv om de nå hadde funnet ut at han ikke var den biologiske faren til Kaylee, og de heller ikke visste hvem den egentlige faren var. I denne perioden har han uttalt at oppførselen til Casey begynte å endre seg drastisk, og hun var virkelig ikke den han en gang forelsket seg i. I begynnelsen av bruddet deres så virker det som at Casey går gjennom en helt vanlig kjærlighetssorg, hvor hun bruker mye tid på seg selv og fokuserer på å være en forelder. Vel, det frem til det har gått noen måneder, da Casey bestemmer seg for å begynne å møte nye igjen. Hun drar nå ut på byen med venner veldig ofte, antageligvis for å få tankene på et annet sted. Rundt 2 år etter bruddet skjer det imidlertid noe veldig spesielt.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Juli 2008 blir 2 år gamle Kaylee Anthony, datteren til Casey Anthony, meldt savnet av barnets bestemor, nemlig Cindy Anthony. I rundt en måneds tid har det vært umulig for Cindy og George å i det hele tatt få kontakt med Casey, og de har heller ingen anelse om hvor Kaylee befinner seg. Casey hadde sagt til sine nære at hun hadde noe jobb hun var nødt til å gjøre i Tampa, så hun skulle ta med seg Kaylee dit. I løpet av denne måneden så hadde foreldrene ringt opp til flere ganger for å høre hvordan det gikk, i tillegg til at de ville snakke med barnebarnet sitt også. Hver eneste gang svarte Casey at hun var for opptatt med jobb, og at Kaylee var med barnepasseren Sani. I løpet av en hel måned er det jo veldig spesielt å ikke ha litt tid engang til å snakke med foreldrene sine. Foreldrene aner nå noen røde flagg, men det virker ikke som at de gjør noe med det helt enda, før 15. juli, da bestemoren melder Kaylee savnet. Det har nemlig kommet frem nå at Casey ikke har sett datteren sin på 31 dager, og at hun ikke aner hvor Kaylee er hen. Samme dag får George en telefon om at den hvite bilen hans er tatt inn hos et bilopphuggeri. Han syns det her var veldig rart, for han visste jo at Casey hadde lånt bilen til Tampa, men selskapet som ringte, de ringte fra Orlando. Dette var veldig merkelig, for foreldrene hadde jo trodd i en måneds tid at Casey var på jobbreise i Tampa, men så skulle det vise seg at Casey hadde vært i Orlando hele tiden. Uansett så får de dratt for å plukke opp bilen på bilopphuggeriet, og det neste som skal skje er utrolig skremmende. Som jeg nevnte tidligere, så jobba jo George Anthony tidligere som politi, så han hadde vært borti mye rart i forbindelse med jobben sin. Han har forklart at da de gikk gjennom bilen for å se hva som var i den, så oste det ut en stinkende lukt av bilen. Mer spesifikt sa han at det lukta som at et lik hadde vært inne i bilen, og at det hadde ligget der såpass lenge at det var i ferd med å brytes ned. De hadde også sjekka i bagasjerommet for å se om det kunne være noe der, men alt de fant var noen søppelsekker med masse søppel i. Etter hvert innrømmer jo som sagt Casey at Kaylee har vært borte i en måned, og at grunnen til at hun ikke har meldt inn ennå, er fordi at hun heller ville lete selv for at det ikke skulle bli verre for Kaylee. Hun tenkte at dersom hun sa ifra til politiet, så ville det være en sannsynlighet for at Kaylee kunne bli skada av hvem enn det var som hadde tatt henne. Kort tid etter den første samtalen mellom Casey og moren, så har de en ny samtale. Her forklarer Casey at det faktisk er barnepasseren Sanny som har kidnappet Kaylee, og at hun er klar over at det faktisk er Sanny som har henne. Her hevder også Casey at hun nettopp hadde fått snakke med datteren sin på telefonen i rundt ett minutt. Vi er nødt til å snakke litt mer om 911-samtalen da Cindy melder Kaylee savnet. I denne telefonsamtalen med 911-operasjonssentralen kommer det frem at Cindy ikke har sett barnebarnet sitt på en måned, og forklarer at bilen til datteren hennes lukta som et lik på innsiden. Cindy forteller også til politiet at Casey har gitt mange forskjellige forklaringer på hvor toåringen er, og at Casey har sagt at hun ikke aner hvor datteren sin befinner seg, etter å ha ikke sett henne på flere uker. Du skal nå få høre et lite utdrag fra denne 911-samtalen.
I called a little bit ago, the deputy sheriff. I found out my granddaughter has been taken. She has been missing for a month. We're talking about a three-year-old little girl. My daughter finally admitted that the baby's in the store. I need to find her. There's something wrong. I found my daughter's car today, and it smells like there's been a dead body in the damn car.
Okay, what is the three-year-old's name?
Kaylee. C-A-Y-L-E-E. Anthony.
Kaylee Anthony?
Yes. I have not seen her since the 7th of June.
Is your daughter there?
Yes.
Can I speak with her?
She is very careful. They want to talk to you. Answer the questions.
Hello?
Can you tell me what's going on a little bit?
My daughter's been missing for the last 31 days.
And you know who has her?
I know who has her. I've tried to contact her. I actually received a phone call today now from a number that is no longer in service. I did get to speak to my daughter for about a moment, about a minute.
Do you have a name?
Her name is Zenaida Fernandez Gonzalez.
Videre i denne samtalen hører vi Casey som blir kobla på til operasjonssentralen. I begynnelsen kan vi faktisk høre Cindy som er helt fra seg og sier at de på operasjonssentralen vil snakke med Casey. Casey svarer da umiddelbart «Jeg har ingenting å snakke med dem om», som i utgangspunktet er en veldig merkelig respons å ha når datteren din har vært borte i en måned og du mener at barnepasseren har kidnappa henne. Jeg vet ikke helt, hva tenker dere? Jeg synes jo det er veldig merkelig, men også interessant å høre forskjellen på Casey og moren hennes i denne samtalen. Cindy er veldig åpenbart stressa og lei seg, mens på stemmen til Casey høres det ikke ut som at hun er litt brydd av hva det er som foregår engang. 11., 12. og 13. august 2008 ringer Roy Kronk til politiet og forklarer at han har funnet noen mistenkelige objekter i skogen, ikke så langt fra der Anthony-familien bodde. Politiet gjorde ingenting med den informasjonen her, men litt senere får de en telefon fra samme mannen igjen. Dette var da etter at Kaylee offisielt hadde blitt meldt savnet. Roy forteller nå til politiet at han har funnet det som ligner på en hodeskalle, liggende sammen med en plastpose. Kriminalteknikerne skal visstnok ha gjort noen undersøkelser, men da ikke funnet det Roy påsto at han hadde sett den dagen. 11. desember 2008 ringer Roy igjen til politistasjonen. Denne gangen tar politiet og kriminalteknikerne han enda mer på alvor, så de drar ut i skogen på akkurat samme sted. Nå finner de levninger av et barn liggende i en søppelpose. 19. desember 2008 kan rettslegen Jan Garavaglia bekrefte at levningene er av Kaylee Anthony. På åstedet ble det funnet rester av en gaffateipbit som hadde blitt teipet over munnen til offeret. Rettslegen kunne bekrefte at dette var et drap, men nøyaktig dødsårsak var egentlig helt umulig å finne ut av, ettersom at liket hadde blitt ganske nedbrutt etter alle månedene hun hadde ligget død. Etterforskerne på saken klarte også å finne ut at Kaylee hadde googlet forskjellige ting som omhandlet kvelning og diverse drapsmetoder. Hvorfor i all verden skulle hun gjort det i den aktuelle perioden om hun var helt uskyldig? Frem til nå har det også kommet frem helt vanvittig mange ting som gjør at Kaylee ikke akkurat ser uskyldig ut i saken. Politiet har mange indisier å gå på, og det gjør at hun etter hvert blir hovedmistenkt i drapet på datteren sin. I rettssaken kommer det frem en hel rekke løgner Kaylee har fortalt. Som du kanskje husker at jeg nevnte litt tidligere i episoden, så forklarte jo Kaylee at en kollega av henne i Universal, som het Jeff eller Jeffrey, hadde introdusert henne til Sanny, som da endte opp med å bli barnepasseren hennes. Vel, han ble dratt inn i rettssaken som vitne for å forklare sin side av saken. Hør på det her.
How would you characterize your relationship with Miss Anthony?
More or less acquaintances.
Were very good friends?
Not very good friends.
Did you ever work at Universal Studios?
I did.
When did you work at Universal Studios?
Approximately 2002.
How long did you work there for?
1 year.
Did you ever work there at the same time that Kaylee Anthony worked?
I don't think so.
Did you ever introduce Kaylee Anthony to a woman by the name of Zenaida Gonzalez?
I did not.
Did you ever use Zenaida Gonzalez as a nanny?
No, sir.
Do you have any children?
No, sir.
Kaylee Anthony ender opp med å bli dømt til 4 år i fengsel, men ikke for drapet på sin egen datter. Hun ble jo tiltalt for drap og lyve til politiet under 4 tilfeller, barnemishandling og drap på et barn, men det eneste av disse punktene hun faktisk ble dømt for var å lyve til politiet under 4 tilfeller. I januar 2013 ble faktisk dommen hennes endret, så det nå heller sto 2 tilfeller og ikke 4. Grunnen til det her var visst at de mente at det burde stått som 1 punkt, men siden politiet mente at hun hadde løyet i 2 ulike avhør med mange timers mellomrom, så måtte det stå som 2 punkter. I dag forsøker Kaylee å danne seg en karriere som fotograf, og har selv sagt at hun trives veldig godt og gjør en god jobb. Til dags dato nekter hun for å hverken vite om eller ha hatt noe som helst med drapet på Kaylee å gjøre, og hun nekter også for at hun var en skikkelig festglad jente som gjorde alt for å leve det livet i den perioden hun ble mamma. Jeg personlig synes det her er en helt forferdelig trist sak, og det er vanskelig å forstå seg på akkurat hvorfor mennesker gjør ting som det her. Kaylee Anthony var jo kjent for å være en lystløgner, men hvorfor? Kaylee ble jo aldri dømt for å ha tatt livet av Kaylee, men så er det jo veldig mye som peker mot at det kanskje er det som stemmer, i tillegg til at Cindy og George også tror at hun i det minste vet hva som skjedde med Kaylee. Uansett så er jeg veldig interessert i å høre hva du tenker om den saken her, kanskje spesielt om skyldspørsmålet og dommen. Så hvis du har noen tanker og refleksjoner om det, så send det gjerne inn til meg på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl, og dersom du vil høre om flere true crime-saker, så kan du også sjekke meg ut på YouTube, der jeg heter Sara Høydahl. Uansett så kommer det en helt ny Forsvinningsfredag podcast-episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var 3 dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.